Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą toliau keliausime Biblijos puslapiais Senuoju testamentu. Toliau pratęsime praėjusioje laidoje pradėtą nagrinėti paskutinėje Senuojo testamento knygą. Tai yra pranašo Malachijo knygą. Po maldos mes su jumis pradėsime šios knygos pirmojo skyriaus apžvalgą ir pradėsime nagrinėti temos dalį Dievo meilė Izraeliui. Dangiškasis Tėve, mes dėkojame, kad vėl esame tavo akivaizdoje, dėkojame tau už išsaugotą tavo raštą, už tuos brangius žodžius, kurie mus nukelia į tuos praeities laikus ir padeda suprasti tai, ką tu kalbėjai savo išrinktai tautai. Ačiū tau už ištikimą pranašą Malachiją ir už šventosios dvasios vedimą, kurį, kalbėdamas žodžiu savo tautai, turėjo jisai. Dėkojame, kad mes, šiandienos tikintieji, tik tai tos pačios dvasios pagalba galime suvokti ir suprasti, kaip tas praeityje išreikštas tavo žodis gali būti praktikuojamas mūsų gyvenime. Meldžiame, kad tu nuimtum šydą, netikėjimo šydą nuo akių žmonių, kurie dar tavęs nepažįsta ir šį vakarą prabiltum į jų širdis savo žodžiu. To meldžiame Jėzaus vardu. Amen. Dievo meilė Izraeliui. Ištarmi. Viešpaties žodis Izraeliui per Malachiją. Malachijo knygos pirmos skyriaus pirma eilutė. Kaip jau minėjau, vardas Malachijas reiškia mano pasiuntinys. Šis pasiuntinys perdavė Izraelio tautai naujausią žinią nuo Dievo. Pirmos skyriaus pirmoje eilutėje skaitome: ištarmi viešpaties žodis Izraeliui. Ištarmė yra Dievo nuosprendis. Kitaip tariant, Izraelio tautai teks išklausyti rimtus ir rūščius Dievo priekaištus. Taip pat reikėtų pastebėti, kad Malachijas kreipiasi į Izraelį, tai yra į visas 12 Izraelio giminių. Įdomu, kad Izraelio giminės niekur nepasiklydo ir nepradingo. Nors kai kas mano, kad jos dingusios. Iš tikrųjų, ne viena Izraelio giminė niekur nepradingo. Ši žinia skiriama Izraeliui, tai yra visoms 12 giminių. Po tremties į savo kraštą sugrįžo nedidelis likutis iš kiekvienos Izraelio giminės. Tačiau Dievas kreipėsi į juos kaip į tautą. Tiesa, pasakius, aš galvoju, jog Malachijo žinia pasiekė ir tuos izraelitus, kurie nesugrįžo į savo kraštą. Iš Nehemijo knygos aišku, kad sugrįžusieji izraelitai bendravo su savo tautiečiais likusiais gyventi tremtyje. Pasiuntiniai nuolat keliaudavo iš vienos vietos į kitą, taigi ši žinia pasiekė visas 12 Izraelio giminių. Mylėjau jus, sako Viešpats, bet jūs klausiate, kaip mus mylėjai? Argi Ezavas ne Jokūbo brolis? Tai Viešpatie žodis. Tačiau aš mylėjau Jokūbą, o Ezavo nekenčiau. Paverčiau jo kalnus tyrais, atidaviau jo paveldą dykumos šakalams. Malachijo knygos pirmos skyriaus antra trečia eilutės. Malachijo knyga prasideda nuostabiai žodžiais: mylėjau jūs, sako Viešpats. Argi tai ne puikiai įžanga? Kaip jūsų nuomonė, izraelitai atsakė į Dievo meilę? Prisiminkite, kad Nehemijo laikais jie jau buvo sugrįžę į savo kraštą. Nors užtrukę Jeruzalės sienos atstatymo darbai izraelitams kėlė neviltį, jau reiškėsi tam tikros gerovės apraiškos. Tai yra žmonės lankė atstatytą šventyklą ir dalyvavo garbinimo apeigose. Izraelitai vykdė ritualus ir iš pažiūros viskas atrodė gražu. Tačiau iš tikrųjų jie buvo kandūs, išdidūs ir arogantiški. Dievas sako jiems: mylėjau jūs. O koks buvo jų atsakas? Toliau pranašas Malachijas rašo: bet jūs klausiate, kaip mus mylėjai. Tik pagalvokite, šiems žmonėms užteko akiplėšiškumo šitaip kalbėti su Dievu. Jie klausia: kuogi pasireiškia tavo meilė? Deja, šis klausimas iškyla ir daugeliui bažnyčios narių. Jie sako: pažvelkite, ką mums tenka išgyventi. Kaip galite sakyti, kad Dievas mus myli? Dievas iš karto užtikrino izraelitus, jog juos myli. Įdomu, kad Biblijoje Dievas ne iš karto prasitarė kažką mylys. Bet pakartoto įstatymo knygoje mes skaitome įdomų teiginį. Vargu ar 40 metų klajoja dykumą, izraelitai galėjo patikėti, jog Dievas juos myli. Tačiau pakartoto įstatymo knygos 10 skyriaus 15 eilutėje Mozė sako: tik tavo protėvius Viešpats pamilo. Iki to laiko Dievas paprasčiausiai niekam nebuvo to sakęs. Jis nesakė Abraomui, jog jį myli, nors, žinoma, mylėjo. Noriu pasakyti, kad Dievas neskubėjo pranešti žmonijai, kad ją myli. Tačiau čia jis sako: tik tavo protėvius Viešpats pamilo ir išrinko jus, jų palikuonis, iš visų tautų, kaip šiandien ir yra. Dabar Dievas pasirengęs įrodyti savo teiginį. Štai jo argumentas. Argi Ezavas ne Jokūbo brolis? Tai Viešpatie žodis. Tačiau aš mylėjau Jokūbą, o Ezavų nekenčiau. Paverčiau jo kalnus tyrais, atidaviau jo paveldą dykumos šakalams. Tai labai svarbus Dievo argumentas Izraeliui. Žmonės abejojo Dievo meilę, tad Viešpats priminė jiems jų tautos kilmę. Jokūbas ir Ezavas, kaip pamenate, buvo dvyniai. Dievas iš pat pradžių padarė tarp jų skirtumą. Tačiau apie tai skaitome pradžios knygos 25 skyriaus 22, 23 eilutėse. Nors tai vyko 1500 metų anksčiau, negu jis prabilo apie savo meilę Jokūbui. Kyla klausimas, kodėl Dievas sakė Jokūbą mylys, o Ezavų nekenčias? Kitados prie šviesaus atminimo daktaro Griffito Tomo priejo studentas ir tarė: mane vis kamuoja vienas klausimas. Kodėl Dievas sakė, jog nekenčia Ezavų? Ir man ši eilutė atrodo problematiška, atsiliepė daktaras Tomas. Tačiau aš negaliu suprasti, kodėl Dievas sakė mylys Jokūbą? Štai esminis klausimas. Iš tikrųjų, bičiuliai, sunkiausia suprasti, kodėl Dievas sakė, jog pamilo šią tautą. Tačiau atkreipkite dėmesį, jog Dievas ištarė šiuos žodžius tik tuo met, kai iš Jokūbo ir Ezavo išaugo didelės tautos, kiekviena su savo gana ilgalaikė istorija. Dievas sakė mylys Jokūbą, nes žinojo, kas jo širdyje. Viešpats žinojo, kad šis vyras troško pažinti jį, o Ezavas to netroško. Tačiau tik po 1500 metų Dievas galėjo ištarti žodžius, kuriuos skaitome šioje Malachijo knygos vietoje. Turime suvokti, jog skirtumą tarp šioje pastraipoje minimos Dievo meilės ir neapykantos sąlygojo šių dviejų skirtingų tautų gyvensena. Iš Ezavo kilusios Edomo tautos ir iš Jokūbo kilusios Izraelio tautos gyvenimo būdas parodė, kad Dievas neklydo sakydamas, jog vieną mylėjo, o kito nekentė. Visa tai atskleidžia vieną svarbų faktą. Mes ilgą laiką akcentavome Dievo meilę. Ar žinote, kad mylintis Dievas ir nekenčia? Matote, neįmanoma mylėti, nejaučiant neapykantos. Kažkas yra pasakęs, kad meilė ir neapykanta labai susiję. Jei Dievas myli gerą, jis turi nekęsti pikto, kitaip negali būti. Malachijo tarnavimo dienomis buvo iškilusi tokia pati situacija. Dievas sako, jog turi pagrindą taip teikti dėl Ezavo gyvensenos, dėl jame pasireiškusio pikto, kuris vėliau įsigalėjo visoje Edomo tautoje. Kaip žinote, Izraelio tautos istorija buvo visiškai kitokia. Jei Edomas mano, nors mes ir sutriuškinti, bet atstatysime griuvėsius, tai taip kalba galybių viešpats. Jie gali statyti, bet aš nugriausiu. Jie bus žinomi kaip nedorybės šalis, kaip tauta, ant kurios amžinai pyksta viešpats. Tai matysite savo akimis ir sakysite, didis yra viešpats, net už Izraelio ribų. Malachijo knygos 1:4-5. Iš esmės Dievas jiems sako, iš mano veiksmų ir elgesio su šiomis tautomis, kilusiomis iš Ezavo ir Jokūbo, galite suprasti, jog aš mylėjau Jokūbą, o Ezavo nekenčiau. Kai viešpats nuteisė Edomą, ši tauta taip niekada ir neatsigavo. Kada paskutinį kartą matėte Edomitą? Jų ir pėdsakai ataušo. Dievas nuteisė Edomą. Jo veiksmuose atsispindi meilė ir neapykanta. Dievas sako Izraeliui, aš parodžiau jums, kad jūs myliu. Iš pradžių jis to nesakė, laukdamas, kol pasirodys, kas yra kas. Taigi Dievo pasirinkimas nėra nei kaprizingas, nei despotiškas, nei lauštas iš piršto. Visi jo pasirinkimai kažkuo pagrįsti. Dievo ir jo tautos santykiai buvo labai artimi. Jis buvo Izraelio tautos tėvas, jos viešpats, jos dievas ir jos teisėjas. Beje, labai griežtas. Tiesą sakant, susidaro įspūdis, kad vėliau jis teisė Izraelį griežčiau negu Edomą. Tačiau tai įvyko tuo met, kai Izraelis atmetė Mesiją. Šiandien nuolat girdime posakį: Dievas yra meilė. Tai abstraktus teiginys. Dievas nesako Izraeliui, kad jis yra meilė. Jis sako: aš pamilau jūs ir parodžiau jums savo meilę. Savo meilę žmonijai Dievas rodė daug seniau, negu apie ją prabilo. Jo meilė žmonėms atsiskleidė iš pat pradžių. Adomo ir Ievos gyvenime, Abraomo pašaukime. Ir reiškiasi visais laikais, ir reiškiasi šiandien. Priekaištas kunigams, paniekinusiems viešpaties vardą. Sūnus gerbė savo tėvą, tarnas savo šeimininką. Taigi jei aš tėvas, tai kur man priklausanti garbė? Ir jei aš šeimininkas, tai kur man priklausanti pagarba? Sako galybių viešpats jums, kunigai, niekinantys mano vardą. Klausėte, kaip mes paniekinome tavo vardą? Malachijo knygos 1:6. Sūnus gerbė savo tėvą, tarnas savo šeimininką. Taigi jei aš tėvas, tai kur man priklausanti garbė? Dievas nebuvo tėvas kiekvienam izraelitui. Net apie Mozę ir Dovydą pasakyta tik tiek, kad jie buvo Jahvės tarnai, tiek vienas, tiek kitas. Tačiau visą tautą Dievas vadino savo sūnumi. Čia jis primena Izraeliui savo santykį su šia tauta. Ir jei aš šeimininkas, tai yra jūsų viešpats, tai kur man priklausanti pagarba? Sako galybių viešpats jums, kunigai niekinantys mano vardą. Klausėte, kaip mes paniekinome tavo vardą? Izraelitus labai žeidė tai, kad Dievas taip apie juos kalbėjo. Jie sakė: mes tokie šaunus sekmadienio mokyklos mokiniai, lankome šventyklą, ištikimai vykdome ritualus, esame stulpai, ant kurių laikosi visa Izraelio tauta. Tad kaip drįsti sakyti, jog mes niekiname tavo vardą? Kaip mes jį paniekinome? Žinoma, tuomet, tariamai necivilizuotais laikais, vaikai gerbė savo tėvus. Šiandieninėje civilizuotoje visuomenėje gimdytojai negerbimi. Kadangi anuomet vaikai gerbė savo tėvus, Dievas tai naudoja kaip iliustracija. Jis sako: sūnus gerbė tėvą, vergas šeimininką, bet jūs manęs negerbėte. Šie žodžiai turėjo prasismelkti izraelitų širdis, tačiau neprasismelkė, nes jie buvo kietas sprandžiai ir kietas širdžiai. Šie arogantiški išpuikėliai pernelyg pasitikėjo savimi ir nepripažino jokios kritikos. Bijau, kad nūdien toks yra ne tik jaunimas, bet visi žmonės. Mes kaltiname jaunimą neklusnumu, tačiau suaugusieji taip pat visiškai neklauso Dievo. Dievas sakė izraelitams: jūs paniekinote mano vardą. O jie dėjosi įsižeidę, apsimetė, kad nežino, apie ką jis kalba. Ir iš tikrųjų tuo metu minio žmonių plūsdavo į šventyklą. Izraelitai atnašaudavo aukas, dalyvaudavo ritualuose ir iš pažiūros atrodė labai religingi. Jų išorinis pamaldumas jums būtų palikęs didelį įspūdį. Esu tikras, jog daugelis iš mūsų išvydę juos būtume sakę, tai gyvai tikintys žmonės, kaip gražiai jie garbina Dievą. Tačiau iš tikrųjų jie buvo labai toliai nuo Dievo. Giliai viduje izraelitai niekino jo vardą. Mėlyji, šioje rašto vietoje šiandien mes su jumis sustosime, nes mūsų laidos laikas baigėsi. Kitoje mūsų laidoje mes pratęsime pradėtą ir nebaigtą nagrinėti temos dalį priekaištas kunigams paniekinusiems viešpaties vardą. Iki kito susitikimo. Sudie.